Se vede că studiați cartea Geneza, ați pregătit atmosfera cu cântece evreiești, cântece care au menirea să laude pe Dumnezeu, să învioreze inimile, să alunge duhurile și să ne bucurăm de prezența Cuvântului Dumnezeu între noi. Haideți să deschidem în cartea Geneza, capitolul 44, și vom citi primele 17 versete. Geneza 44 până la versetul 17, de la versetul 1. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cât vor putea să ducă, și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea. Când Iosif a zis economului său, scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui, pentru ce ați plătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei au răspuns, domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi și să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argintul sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robii ai domnului nostru. El a zis, fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul. Economul i-a scotocit, începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif și pe când era el acolo, încă acolo, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis, ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns, ce să mai spunem domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne, robi ai domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi săiți-vă în pace, înapoi în pace la tatăl vostru. Este ultima hotărătoare încercare a lui Iosif înainte de a se descoperi fraților lui. Pentru că în capitolul 45, când dumneavoastră veți studia, veți vedea că Iosif se face cunoscut fraților săi. Este ultima, spuneam, și hotărătoare încercare a lui Iosif înainte de a se descoperi fraților săi. Scopul lui Iosif a fost, din câte înțelegem, să creeze o situație prin care să poată pretinde dreptul de a-l reține pe Beniamin în Egipt cu acte legale, într-o formă în care ei să nu aibă nimic de spus. A creat atmosfera necesară sau cadrul necesar ca să poată să-l ia pe Beniamin și să rămână la el. Acum, noi putem să luăm ca lucruri practice pentru noi mai multe lucruri din textul acesta și scopul pentru care noi studiem această carte este ca să învățăm ceva și să ne hrănim sufletește să reținem mesajul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi și cu ce plecăm acasă. Că dacă doar facem istorie și ne aducem aminte de un trecut care este frumos, de altfel, nu ne ajută cu absolut nimic. Și aș vrea să vedem câteva lucruri care ne pot fi de un real folos. În primul rând, împrejurările acestea sunt dirijate de o mână credincioasă în spatele căruia există un Dumnezeu puternic. Este foarte important ce face aici Iosif. Lucrează Iosif într-un fel, a spune noi, cu termenii noștri, cu cuvintele noastre, într-un fel diplomatic, încercând să facă cumva posibilă oprirea lui Beniamin. Acum, ca și un lucru pe care noi putem să-l învățăm sau ca o aplicabilitate în viața noastră, am putea să înțelegem că atunci când este vorba să faci ceva, să-ți propui un anumit lucru, să ai o viziune la care Domnul, pe care Domnul ți-a descoperit-o vis-a-vis de o lucrare, de un lucru, să nu faci dacă nu ești chemat de Dumnezeu acea lucrare. Trebuie să fie în spatele acestui lucru o mână cerească, o mână dumnezeiască, un Dumnezeu care îți vorbește pas cu pas. Un alt lucru, un alt gând care îl putem reține din textul acesta este acesta. Ceea ce mi-a atras atenția este faptul că conștiința lor le este atinsă. Știți și ați dezbătut ce s-a întâmplat cu Iosif. Știți istoricul. Acum vine momentul din acei oamenii, ai zice, puternici, care și-au permis să însceneze moartea fratelui lor, apoi să-l, știți că l-au aruncat în fântână, apoi l-au vândut, apoi s-au dus la tatăl lor și au spus că l-a prins un animal sălbatic, i-au muiat cămașa în sânge și au arătat-o tatălui său ca să nu mai aibă nicio nădejde cu privire la reîntoarcerea lui Iosif acasă. Este remarcabil faptul că ajung oamenii aceștia duri și răi, aș putea să spun, Dumnezeu lucrează în așa fel încât ei ajung să își vadă starea lor în care se află. Conștiința lor le este atinsă. Și voi citi, voi reciti versetul 16, unde ei nu știu cum să se mai dezvinovățească. Unde ei sunt marcați de drumul acesta pe care ei îl parcurg până aici. De altfel, un drum greu. Știm ce s-a întâmplat. Ați studiat dumneavoastră în dățile anterioare. Uitați ce spune el aici. Iuda a răspuns. Ce să mai spunem Domnului nostru? Suntem descoperiți. Suntem dați pe față, iubiților. Un lucru pe care trebuie să-l învățăm și să-l cunoaștem este că păcatul va ieși la iveală. Cât de mult am încercat să-l cochetăm, să-l ascundem, să nu se vadă, păcatul va ieși la iveală. Mai devreme sau mai târziu. Ceea ce trebuie să știm noi este că trebuie să fim pregătiți pentru a recunoaște. Pentru că cine recunoaște greșelile și le mărturisește, ce face? Propășește. Cine nu le mărturisește și nu se lasă de ele, acela va fi osândit. Acela nu propășește. Așadar, se apropie izbăvirea fraților lui Iosif. Se apropie finalul calvarului lor cu încercările pe care ei le au în căutarea lor după hrană. În alergarea lor până la Egipt. Drumurile care le fac, care nu erau deloc ușoare, sunt consternați. Și ajung acum și se dau pe față. Sau se văd dați pe față. Ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Orice am spune, n-avem dreptate. Cu alte cuvinte, suntem vinovați. Mă gândesc ce minunat ar fi ca atunci când lucrurile nu merg bine, atunci când apar încercările și necazurile, să știți că multe din necazurile care Dumnezeu le îngăduie peste noi, chiar ca oameni credincioși, sunt spre binele nostru. Și dacă ele au venit și vin, ar trebui să vedem de ce, ar trebui să vedem care sunt motivele de pocăință, ar trebui să ne cercetăm. Acum, eu nu spun că toate necazurile care vin peste noi sunt datorită unor stări nepotrivite pe care le avem, dar, în general, în mare parte, cam așa stau lucrurile. Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Suntem robii tăi. I-a adus Dumnezeu la faliment. Și până când nu te vezi falimentar, pentru că știi ce se întâmplă? Sunt persoane care sunt tari la cerbice, care nu-și văd falimentul și care continuă lupta și care merg până în pânzele albe și sunt încăpățânați și încearcă să rezolve pe toate căile pământești, nevăzând acea mână puternică care dirigează toate situațiile. Noi care citim cuvântul și care mărturisim că-L cunoaștem pe Domnul Iisus, ar trebui să ne raportăm permanent la cuvântul lui Dumnezeu. Și e un verset din Romani 8:28 unde spune așa: de altfel știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Suntem noi conștienți că dacă a venit un necaz peste noi, este datorită faptului că Dumnezeu are un plan? Suntem noi conștienți că Dumnezeu ne poate cerceta prin necazul respectiv ca să ne pocăim? Ca să ne venim în fire și să recunoaștem că ni s-a dat pe față păcatul sau păcatele ascunse? Nu trebuie neapărat să fie păcate, eu știu, de nu știu ce natură. Mândria e un păcat nenorocit. Să te pleci și să accepți pe fratele tău, să accepți ce spune și un altul de lângă tine și să nu ții numai punctul tău de vedere, este un lucru extraordinar să te zmerești. Zmerenia. Zmerenia trebuie să se regăsească în viața unui credincios. Uitați aici că se vede la ei și zmerenie. Zice, Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea noastră. Sunt unii care nu recunosc, le spui, ești vinovat, ai furat, ai mințit și ei spun, nu, Doamne, nu e adevărat. Avem exemplu și în politica românească cu ăsta care a intrat la pușcărie. Și acum când l-au băgat, au zis că el nu e vinovat. Până când l-a băgat. Și asta este, a ajuns acolo. Ferească-ne pe noi Dumnezeu să ne credem nevinovați. Pentru că știi ce se poate întâmpla? Poți ajunge în aceeași situație cu frații lui Iosif. Este spre binele meu că m-ai zmerit, spunea omul credincios. Domnul să ne ajute să ne lăsăm, să ne zmerim noi ca să nu fim zmeriți. Dacă nu te zmerești, te poate zmeri Dumnezeu. E ușor. Este simplu, doar să vrei. Ce te costă? Ce ar fi costat pe frații lui Iosif să fi recunoscut greșeala de la început? Dar observați ce drum lung traversează ei de încercări și de necazuri până când, știți când se apropie izbăvirea? Știți când vine izbăvirea? În momentul când ești pregătit să recunoști greșeala. În momentul când recunoști că Dumnezeu te dă pe față și Dumnezeu dă pe față pe toți aceia care umblă cu strâmbătate în căile lor. Dumnezeu dă pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru. Sunt pregătiți să rămână robi acolo în Egipt la Iosif. Dar nu ăsta era planul și scopul. Scopul era un altul. Scopul divin. Iosif umbla cu ghicitorii? Nu umbla Iosif cu așa ceva. Iosif este omul lui Dumnezeu. Iosif este o icoană preînchipuitoare a Domnului Iisus Hristos care salvează. Iosif avea să salveze poporul evreu de la acea foamete prin care trecea. Iosif avea să-l aducă mai târziu pe tatăl său în țara Egiptului, să administreze tot Egiptul și să ofere pâine fraților lui, tatălui său și întregului Israel. Ce frumos lucrează. Cum se vede mâna puternică a lui Dumnezeu de deasupra, cum lucrează, cum dirigează lucrurile pe pământ. Noi spunem a fost o întâmplare. Nu e adevărat. E mâna lui. E planul lui. umblă în ascultare de El. Iată-ne robi azi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Erau în stare să-și dea viața. Erau în stare, erau atât de siguri pe ei, că nu sunt în situația aceea, încât spune așa, acela dintre noi la care se va găsi paharul acela să moară. Versetul 9. Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul. Și noi înșine să fim robi ai Domnului nostru. Ai grijă ce vorbești. Ai grijă ce spui. E posibil să greșești. Paharul era la ei. Cum a ajuns acolo, noi știm. Ei nu știau. Dar suveranitatea lui Dumnezeu te face, te aduce în starea în care să rămâi de rușine. Vă dați seama, ei spun că n-au luat paharul și că la ei în sacii lor nu există niciun pahar. Cu toate astea, paharul era la ei. De-aia e bine să zici. Băi, poate stai puțin, haide să vedem. Cine știe, din greșeală, poate s-a întâmplat. Smerește-te, nu, nu. Noi suntem fermi. Noi știm exact că noi nu am făcut asta. Măi, ce vorbești? Măi, nu cumva greșești? Măi, nu cumva... Nu vezi mâna lui Dumnezeu cum te aduce în situația asta? Nici măcar în al 12-lea ceas nu-ți dai seama că ești pe un teren greșit? Și că umbli pe un teren greșit? Am spus, împrejurările acestea sunt dirijate de o mână cerească. Apoi am spus, conștiința le este atinsă. Apoi am spus așa, următorul gând. Ei fac un progres moral deosebit de la momentul când ei spun noi suntem oameni de treabă și până aici. Ei progresează. Atunci când îți mărturisești vina și când zici da, ai dreptate, sunt vinovat, am greșit, noi, gata, suntem robii tăi, ne plecăm, înseamnă că ai crescut. Înseamnă că izbăvirea vine. Eliberarea te poate, eliberarea este a ta. Va urma eliberarea. Și vom vedea în capitolul următor, 45, modul minunat, un mod extraordinar. M-aș fi bucurat să mă invite frații la capitolul 45. Este un moment extraordinar, un moment care se lasă cu lacrimi. Nu poți să nu lași ca lacrima să curgă pe obraz atunci când vezi atmosfera din camera aceea unde Iosif se descoperă fraților săi. Și spuneam, ei au făcut un progres spiritual. Se împlinește cuvântul din care l-am amintit mai devreme. Cine își mărturisește fără de legile, propășește. Ei au crescut. Și știți de ce au crescut? Pentru că se smeresc. Pentru că au puterea să se smerească. Au puterea să recunoască și că nu mai au cuvinte cu ce să mai se dezvinovățească. O, ce bun suntem la oratorie, ce cuvinte ne mai alegem noi, ce principial suntem când este vorba să ne justificăm și să ne spunem că avem dreptate și doar noi avem dreptate. De aceea e bine să învățăm din ceea ce se întâmplă aici, din cuvintele pe care le folosește Iuda în împrejurarea de față. Aceste evenimente au semnificație profetică. Și haideți să citim ceva din Faptele Apostolilor și cu asta mă apropii de final. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 36. Aceste cuvinte din capitolul 44, din ceea ce am citit până aici, au o semnificație profetică. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Ce ajunsese Iosif? În Egipt? Ajunsese al doilea după împărat. Ajunsese prim-ministru, guvernatorul, cel care avea toată puterea, care putea să decide și să ia hotărâri. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost făcut de Dumnezeu Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, pe acest Iosif pe care voi l-ați vândut, l-ați aruncat în groapă, l-ați vândut, ați vrut să înscenați moartea lui, el acum vă va scăpa, vă va elibera. Izbăvirea este gata să vină. Necazul fraților lui Iosif de până în momentul când își mărturisesc crima ilustrează neliniștea de care vor avea parte evreii înainte de a-L recunoaște și onora pe Domnul Iisus Hristos. E frumoasă cartea Geneza, este minunat și interesant să putem să ne adâncim în ea, nu este timpul, mă opresc aici, facă Domnul ca aceste câteva gânduri și îndemnuri pe care le-am amintit mai devreme. Împrejurările din viața noastră pot fi dirijate de El și sunt dirijate de Dumnezeul nostru. Atenție la conștiință, să avem un duh treaz, să avem o conștiință trează și să acceptăm atunci când Dumnezeu ne vorbește, să nu zici, nu-i pentru mine asta. Să ia uite ce curaj a avut fratele ăsta să spună în predică. Ce curaj! Sau, atenție, poți face un mare progres pe calea lui Dumnezeu, pe drumul vieții tale. Dacă te smerești și te faci mic, Dumnezeu te va înălța. Cine îți mărturisește fără de legile, acela va propăși. Și apoi ei urmează să fie izbăviți, urmează să fie salvați în momentul când Iosif se face cunoscut și când sunt chemați să fie împreună cu el acolo în țara Egiptului. Amin.